Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Ha, už tam je. Znáte tady tu značku dopravní? Co děláte, když vidíte a jste za volantem? No skoro nic asi. Ubereme plyn. Já jsem si říkal, že taková značka tady zase až tolik jich moc není, ale zjistil jsem, že z Valtic do Mikulova v té zatáčce hnedka, co je tady za tou alejí, rovinkou, tak tam je. Takže známe je i z našeho životního prostoru. A zbystřit by určitě měli ti, kdo řídí autobus nebo kamion, což asi tady z nás úplně nikdo není. Ale když je to úsek, který je delší, tak tam už i pro nás řidiče osobních automobilů je to věc, která jako není jen tak jako informace, jako dobrý, nic se neděje, jenom ber na vědomí. Když ty úseky jsou delší, a tady to vlastně znamená, že ten pokles dolů, mimochodem, víte, jak se ta značka jmenuje přesně? Pozor, nebezpečné klesání. A znamená to, že na 100 metrech klesnete o 10 metrů nebo více. A když je to dlouhý úsek, tak se budují únikové zóny. To už je teda ta závěrečná, jako kdy už selžou brzdy a že možná přežijete, když zajedete do nějakého štěrku tam. Ale budou se tam třeba i odpočívadla a tak podobně. Prostě přizpůsobuje se to té situaci, protože když jedeme dolů z prudkého stoupání, tak minimálně brzdy jsou namáhány a zahřívají se a mohou přestat fungovat. Hrozí selhání brzd a hrozí nekontrolovatelný pohyb dolů a v nejbližší zatáčce opuštění nebo utržení z té správné cesty. Mimochodem, ten, kdo je na internetu aspoň občas, tak si myslím, že jste někdy v životě viděli fotku nejprudší anebo nějaké z nejprudších silnic, ulic na světě. Ta, která nese prvenství, je na Novém Zélandu, Baldwin Street, a ta na 350 metrech délky, když to není úplně tak, to je to takový oblouk, tak na těch 350 metrech je 65 metrů rozdíl výškových a v tom nejprudším místě na 100 metrech byste klesli o 35 metrů. Tam auta před domem neparkují a když my tady máme ve čtvrtek ráno, tak ve středu večer, když mi pípne upozornění, že mám vyvést popelnice, aby je ve čtvrtek vyvezli, tak to se tam taky nedělá, protože by to asi potom pozbírali všechno dole. Je to prostě něco, co musí člověk brát v potaz a co je nebezpečné nějakým způsobem. A podobná cesta, jako je ta Baldwin Street na Novém Zélandu, tak před 14 dny, když jsme byli na prodlouženém víkendu pro chlapy, muže s dětmi, tak se na nás, nebo tak na nás vykoukla poslední den v neděli, když jsme šli k Rešovským vodopádům. Měli jsme v nohách dvě vysokohorské tury, někteří cítili svoje lýtka, jako by nebyla ze svalů, ale z ocely. Tak byla zocelená ta lýtka, ale spíš necitlivá už tou možná bolestí. Mnozí zjistili, že na horách je horší sestupovat dolů z kopce, než šlapat nahoru do kopce, že to víc namáhá celé tělo. A teďka jsme vystoupili z toho auta, měli jsme informaci od vedoucího výpravy, teda ode mě se musím přiznat. To bude jenom taková odpočinková vycházka na závěr, takové osvěžení. Bylo to potřeba, protože nevím, nedíval jsem se na teploměr, ale možná mohlo být třeba 30 ve stínu. A když jsme se podívali takhle dolů po té spádnici, tak asfalt, ačkoliv byl začátek dne, tak už začínal se rozehřívat, jakože poteče směrem dolů. A jen tak mimochodem, já jsem se schválně podíval do mapy, snažil jsem se to vyfotit, ale nějak asi pochopíte proč potom. Asi ten fotoaparát byl tak unaven nebo zapocený, že jsem ty fotky, které jsem teda vyfotil, tak jsem je potom ve fotoaparátu nenašel. Ale stejně bych to musel vysvětlit, ono na té fotce vždycky to vypadá trošku mírněji než ve skutečnosti. Tak mimochodem tam ta prudká část 800 metrů, 130 výškových a v té nejprudší části 320 metrů dlouhé, tak to je o 65 metrů na výšku. Baldwin Street 350 metrů, 65 a Rešov, Rešovské vodopády, stejná výška, ale na 320 metrech. Takže vlastně v průměru jakoby prudší. A když jsme šli dolů, tak nám bylo jasné, že jiná cesta zpátky k autu nevede. Že půjdeme nahoru. Vodopády byly nádherné, osvěžující. Děti skákaly jako srnky po těch žebřících a skalách a u vody, někteří i ve vodě. A když jsme ale šli nahoru, prosím o dvojku. Ono to vypadá skoro stejně, ale tato značka se jmenuje Pozor, nebezpečné stoupání. Tak chvilku můžete se pokusit povzbuzovat ty děti. No prvně sami sebe samozřejmě, jako vy máte rozum, tak víte, že jinak než že tam prostě dojdete, se tam nahoru nedostanete, takže se nějak přesvědčíte. Děti musíte povzbudit, protože oni si myslí, že nějaký plán B existuje. Neexistuje. Teda plán B, prvně jsem toho mladšího na chvíli vzal na ramena, no ale potom už i ten starší potřeboval nějakou dopomoc. A v té nejprudší části tam je takové úžasné místo. Vpravo betonový pás, vlevo betonový pás, jako kdyby tam měl snad nějaký auto jezdit, což nevím. A uprostřed mezi tím taková, nazval jsem si to pracovně, strž vymletá vodou. A když máte dvě děti, tak pravá ruka, levá ruka, pravý pás, levý pás. No a kudy jdete vy jako rodič? Mimochodem, to dnešní kázání jsem si pracovně pro sebe nazval Den otců, který dneska je, aneb když se věci dají do pohybu. Ale není to jenom pro otce a není to jenom pro muže. Myslím, že ani nemusíme jezdit k Rešovským vodopádům a znáte to, kdo jste někdy vyrazil s dítětem na kole anebo s někým, kdo potřeboval vaší dopomoc. A jeli jste po nějaké polňačce, ne po krásné asfaltové cyklostezce, tak když jste to dítě chtěli potlačit, nebo toho někoho, to může být klidně manželka, kdokoliv, anebo unavený manžel, když by náhodou manželka měla dostatek sil, tak vpravo takový ten vyjetý pevný pás, vlevo ten pevný vyjetý pás, tam jede ten, kdo už nemůže, kdo potřebuje chytit za sedlo a postrčit a uprostřed takový ty drny, kameny, případně plovoucí písek uvolněný. Prostě terén, po kterém byste určitě nejeli, kdybyste měli zdravý rozum nebo si mohli sami vybrat. A tam teda kodrkáte a snažíte se udržet rovnováhu a potlačit toho svého potomka případně. To už je úděl těch, kdo někoho někam vedou, kdo za někoho vnímají a cítí zodpovědnost, kdo nejsou jako najatí za peníze, ale ti takový ty nádeníci, kterým je to jedno, kteří při prvním zavití vlka utečou od ovcí a nechají je svému osudu. A nebo při první značce pozor, nebezpečné stoupání, prostě si hodí šlofíka a nechají vás vlastnímu osudu. Mojžíš, o kterém jsme četli před chviličkou, neměl snazší cestu než ti, které vedl. Nenesli ho na nosítkách, nejel na velbloudu, ale když bych to přirovnal k těm betonovým pásům uprostřed strž, možná bychom klidně mohli takhle a spíš bych řekl ještě hůř označit Mojžíše. On šel stejnou cestu, čelil stejnému tlaku té cesty a navíc čelil mnoha dalším tlakům. Obava, jak to dopadne. Skutečně Hospodin zůstane s námi. Nerozlobil se na nás Hospodin, neopustil nás. Oči těch lidí často, když byly nějaké problémy, byly upřeny právě na něj. Reptali lidé proti Hospodinu, ale i proti Mojžíšovi, případně proti Mojžíšovi a Aaronovi. Když lidé odpočívali, tak on, samozřejmě ne každý den, ale občas se to stalo, tak chodil nahoru a dolů a nahoru a dolů, nahoru Sinaj například. Tam byl mnoho dnů, neměl nic k jídlu. A když se zdálo, že všechno funguje docela dobře a lid zrovna nereptá, tak minimálně musel poslouchat možná až do úmoru různé stěžování jednoho proti druhému, musel je soudit, než to teda posunuli trošku dál a už tam byl jakýsi filtr těch stařešinů, kteří řešili spory svého lidu a k němu se dostali ty nejzávažnější věci, které oni neuměli rozhodnout. Ale bylo to něco, co on nesl navíc, co běžný člověk nenesl, neřešil, netrápilo ho to. A Mojžíš byl na prudké cestě. Ty věci už se daly do pohybu, ten lid opustil Egypt a už to v podstatě nešlo vrátit zpátky. A když se za nimi zavřelo moře, tak už to nešlo vrátit zpátky. On nechtěl, nebylo to jeho touha, jeho přání, to, že by si to sám vybral. Necítil se k tomu dostatečně silný, ale dostal se do té situace. Bůh ho pověřil, ale dostal nějaká odpočívadla, nějaké i retardéry nebo prostě unikové zóny, tam, kde selhalo všechno ostatní, tam, kde se zdálo, že všechno je ztraceno. Přistihli jsme teďka Mojžíše a Aarona v situaci, nad kterou možná někdo by řekl jen tak mávle rukou a řekl by, však se nic tak strašného nestalo, když by skončil v tom čtení toho popisu události, co se tedy stalo, že Mojžíš udeřil do té skály a vytryskla voda a všichni se napili, všechno v pořádku. Ale mnozí, a samozřejmě, když známe ten kontext, tak myslím, že asi nemůžeme úplně mít jiný postoj, tak bychom nejradši zatáhli za záchranou brzdu a křičeli, Mojžíši, vzpamatuj se, Mojžíši, udělej přesně to, co ti Hospodin řekl. Poslechni ho doslova, nedělej to, co si myslí, že je dobré, ale udělej to, co ti Hospodin řekl. Když se díváme zvenku, tak se to dobře povídá a dobře vidí, že někomu selhaly brzdy. Jo, hele, selhaly mu brzdy. Chytli mu saze. už se to valí nekontrolovatelně. Už se něco rozjelo, co se nedá zastavit. Všechen ten tlak, všechen ten stres, všechen ten, ta tíha, která mu tlačila na záda, teď to ruplo. Teď se ty brzdy přehrály. Teď jedná jako člověk ve své lidské síle, ve své lidské moudrosti, nespoléhá na Hospodina, nedosvědčuje Boží svatost. Dává průchod třeba svému zranění, třeba své frustraci, třeba tomu naštvání toho, co dlouho musel nést. A teď nemyslím jenom na Mojžíše. Kdokoliv, kdo nese nějakou tíhu. Zvenku to dobře vidíme. Ano, teď se to stalo. Mohli bychom tady skončit a říct lidská tragédie. Mojžíš vlastně jeho celoživotní dílo, to, které si on nevybral, ke kterému ho, můžeme říct, Hospodin přinutil svým způsobem. Nepřinutil, pozval ho, ale řekl mu, udělej to. Tohle to je tvůj úkol. On to nakonec přijal. Tak to celoživotní dílo jakoby vzalo za své. Po jednom selhání, když jsme v pátek o tom mluvili na dorostu, tak někteří přesně o tomhle přemýšleli. Jedno selhání. Ty už tam můj lid nedovedeš. Jedno selhání. Celý život nesl ten tlak. Neuvedeš lid do zaslíbené země. Věřím, že Boží soudy, a toto je Boží soud, který přišel na Mojžíše, jsou ale zároveň, a řekl bych možná primárně, záchranou. Věřím, že takto z té Boží strany je vlastně vždycky. Je to ta výchova, která nevypadá dobře. Je to ten trest, to švihnutí proutku. Vzpamatuj se. Ale není primárně k tomu si mrtev, konec, už s tebou nic nemám, ale je to k záchraně. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby Mojžíš pokračoval v té cestě, kdyby dál vedl lid. Bylo to vlastně jakoby ke konci toho putování, bylo to na sklonku toho přechodu z pouště do zaslíbené země, no ale tam přišly další boje, další zápasy, další nespokojenosti, další reptání, další selhání, kterým čelil už nový, mladší. Kdo ví, jak by to dopadlo s Mojžíšem, kdyby pokračoval dál? V Novém zákoně jeden text, který stoprocentně znáte, nebo není to nic neznámého pro vás, nebo pro většinu z vás. A asi neřeknu nic nového, ale je dobré si to dát do souvislosti. Když Ježíš, Petr, Jakub a Jan vystoupili nahoru, kde Ježíš byl proměněn, tak rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem. S kýmže to rozmlouval? S Mojžíšem a Eliášem. A kde se to odehrálo? Bylo to v zaslíbené zemi? Bylo to v zaslíbené zemi? A kdy se to odehrálo? Bylo to těsně předtím, než Ježíš volá to svoje dokonáno jest. Už je vybojováno. Vítězství je tady. Už je na dosah. Už stačí ho jenom vzít. Stačí jenom ho přijmout. Jakoby Mojžíš odpočinul od té cesty, od toho boje, od těch zápasů, od toho všeho, co ho asi zřejmě nepochybuju. Drtilo. A zastihneme ho v zaslíbené zemi. v okamžiku, kdy už nemusí vůbec bojovat. On už nemusí vůbec bojovat, už vůbec nemusí zápasit. A mimochodem tady lehce můžeme hledat analogii i pro sebe. Jsme povoláni k věčnému životu. Jsme povoláni k tomu přebývat v jeho příbytcích. I tam, kde jsme selhali, máme pořád tento cíl před sebou. Bereme ty boží soudy, které možná na nás dolehnou, jako tu nutnou výchovu, protože jsme jeho synové, jeho dcery. A kdyby nás nevychovával, no tak asi nejsme. Tak jsme někdo cizí, ale jsme, jemu na nás záleží. Mnozí z nás jsme prostě v podobné pozici. Ač se na to necítíme, Bůh nás k něčemu povolal. Ač jsme si to nedovedli představit, mimochodem ani to rodičovství se nelze dopředu úplně představit. Člověk tak nějak tuší, ale pak s úžasem, někdy s úděsem, zjišťuje, co všechno to je. Bůh nám prostě svěřil něco, co stojí, co je důležité, co stojí za to, co nás bude nějakým způsobem tížit. A platí to pro otce, pro muže, pro ženy, pro kohokoliv, kdo je v rodině anebo stojí věrně ve službě, anebo prostě v církvi, zapojuje se do toho, čím církev žije. Kde jsou ta odpočívadla a ty únikové zóny? To je možná dobré ještě z toho textu z Numeri z 20. kapitoly si nějak vytáhnout nebo vzít konkrétně. Víme, že tou duchovní skalou, která provázela Izraelity na poušti, byl Kristus. To jsme konec konců četli ten verš i minule. A víme, že i Pán Ježíš Kristus šel tu těžší cestu. Nešel lehkou cestu. On šel tu nejtěžší cestu. On vzal na sebe moje i tvoje hříchy. A zaplatil za ně. A když přišla na pospolitost krize a Mojžíš s Áronem padají před Hospodinem, úpějí k němu, tak Hospodin říká, a teď mluvím o těch odpočívadlech a únikových zónách, shromáždi lid, vezmi hůl a promluv ke skále, ať vyvede vodu. Já vám tu vodu dám. Já to chci. Já vám ji chci dát. Všimněte si tady toho určitého rozporu, to, v čem vlastně jakoby se potom lišilo to, co Mojžíš udělal, když pominul ty řeči, jak možná bychom mohli říct, mu bouchly saze. On nepromlouvá ke skále, ale on do té skály udeří. Čím do ní udeří? No přece tou, teď mě vemte trošku v uvozovkách, magickou, kouzelnou holí, kterou má. To je ta hůl, kterou dostal od Hospodina. To je ta hůl, kterou když vrazil do Nilu, tak se všechna voda v Egyptě proměnila v krev. A když do prachu země, tak vyletěli komáři, kteří žerali, bodali všechno živé. Je to něco, co funguje. To, když vstáhl na to moře, ono se rozestoupilo. I my máme takové v uvozovkách magické hole. Něco, co jsme dostali od Hospodina a co funguje, co nám někdy zafungovalo. Nějaká zkušenost. V rodině to je třeba autorita. Když jsou děti malé, tak prostě přirozeně jsou připraveny přijímat naší rodičovskou autoritu. Poslouchají nás. Vem to sebou, ale promluv ke skále. Je to jako důležitá věc, která mě velmi inspiruje. Mohl jsem nahlédnout, jak třeba Kamil se svým už prakticky dospělým synem jedná. Máme malé syny. Je to pro mě povzbuzením. Jako to si vem sebou, tu autoritu. To, ty příkazy a to, jak ty děti poslouchají. Ale promluv ke skále. Prostě je čas, že budeš jinak jednat s tím dítětem, jinak mluvit ke svému partnerovi, podřízenému, komukoliv, když spoluslužebníkovi. Jiným způsobem. Osvěč mojí svatost. Ukaž lidem, to je takový zvláštní výraz, osvěč mojí svatost, ukaž lidem, že na mě mohou se spolehnout, že mám rád, že mi na nich záleží, že jim rád dám to, co, o co mě budou prosit. Oni nemají žádnou magickou hůl. Ty jo, oni ne. Svolej je a před nima promluv ke skále. Ukaž jim, jak se to dělá. Ta skála je Kristus. Ukaž jim, že mohou prosit, veď je, aby oni se spolehli na mě. Veď svého syna, aby on sám ke mně promlouval, aby on sám mě prosil. Až mu bude 20, asi nebude poslouchat tvoje příkazy. Už budeš mít malou možnost ovlivnit jeho život. Kde jsou ta odpočívadla a unikové zóny? Kde je to místo, kde můžeme načerpat tu úlevu, aby vychladly naše brzdy, abychom nejednali jako lidé, ale abychom jednali jako boží služebníci, boží vyslanci, abychom dosvědčili boží svatost. Každý z nás samozřejmě je v jiné pozici, v jiné situaci. Někdo zrovna silou poslední třeba jde nahoru, na někoho se to tlačí ze zadu a vší silou brzdí. Ale víme, že máme přijít ke Kristu a máme k němu promlouvat, máme ho prosit. A máme to dělat i v rodinách, máme to dělat i ve společenství a kdekoliv jsme spolu. Tak vás teď chci pozvat k modlitbě. Pojďme promlouvat ke Kristu. Amen.